hefur óskað eftir að fá að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti, mér langar nú bara að bregðast við sem háttvirtur þingmaður kemur hér fram og segir vera glænýjar upplýsingar í málinu. Af því að það er lagalegi fyrirvara sem hér eru gerðir og ég ætla að endurtaka þetta við þið þó ég hafi endurtekið þetta við tvo háttvirta þingmenn og þínum flokki hér fyrr í kvöld er að lagalegi fyrirvarinn er áréttaður í greinargerð með þingsályktunartillögunni. Þingsályktunartillagan snýst það að aflétta, að leyfa, að alþingi leyfi ríkisstjórninni að aflétta stjórnskipulegum fyrirvara. Síðan gerir ríkisstjórnin innleiðingarreglugerð þar sem afléttingi fer fram. Og þar eru þessir fyrirvarar, munið þessir fyrirvarar, tekinni beint upp úr greinargerðinni og í innleiðingarreglugerðina. Þannig að það er ekki seinna að vera að fela þá með nokkrum hætti og ekki nýjir eru þeir að þeir eru búin að vera í greinargerðinni frá því hún var lögð fram. Og þeir fyrirvarar eru líka inn í atvinnuveganefnd. Þar sem eru frumvörp frá iðnaðarráðherra sæstrengin og ákvörunarvaldið sé hér. Sem enn frekar þetta gerðir fyrir þá að þessi komið nokkuð tíma sæstrengur hérna. Þannig að það algjörlega fjarstæðu kjent að halda því fram að hér í dag hafi komið ykkur glænýjar upplýsingar sem hafa legið fyrir alveg frá því að málið var lagt hér fram.